αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας έχουμε τον πατέρα Ιωσήφ, το γέροντα και πνευματικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, που είναι ένας από τους προτεργάτες της μοναχικής ζωής και από τους ανθρώπους εκείνους που έζησαν στο Άγιον Όρος και με τη ζωή τους και με το παράδειγμά τους και με την αγιότητα του βίου τους κατόρθωσαν να ελκύσουν πολλούς μοναχούς γύρω τους, να φτιάξουν μια λαύρα και έχουμε σήμερα ως αποτέλεσμα ο μοναχισμός να ανθεί στο Άγιον Όρος. Βεβαίως με τη συνεργασία και άλλων αξίων αγιοριτών πατέρων της μοναχικής πολιτείας. Θα θέλαμε σήμερα τον πατέρα Ιωσήφ να τον θέσουμε μπροστά σε ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και το ερώτημα αυτό πλανάται στη σκέψη και στα χείλη πολλών χριστιανών. Είναι γέροντα ο μοναχισμός ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα? Είναι αποτέλεσμα της θρησκευτικής διαφωτίσεως ή ας το πω καλύτερα όπως εκφράζονται οι άνθρωποι, είναι αποτέλεσμα της πλήσης εγκεφάλου όπως λένε? Γιατί ομολογουμένως σήμερα έχουμε μία άνθωση του μοναχισμού τόσο στην αγιορητική πολιτεία όσο και μέσα στον κόσμο αυτό που υπάρχουν μοναστήρια είτε ανδρώα είτε γυναικεία.
Ευλαβεστάτε γέροντα, νομίζω ότι με θεία έμπνευση παρακινηθήκατε να προβάλλετε αυτό το ερώτημα, το οποίο πραγματικά σήμερα έχει ανάγκη να απαντήσει ως υπεράλλοτε ποτέ. Ο μοναχισμός γέροντα είναι το τελειότερο δείγμα της χριστιανικής πραγματικότητας, διότι είναι κατευθείαν η απομίμηση και η αντιγραφή του προτύπου. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όταν εκένωσαν αυτόν για να αναπλάσει τον άνθρωπο και την χτίση, επαρουσιάστην μεταξύ μας και συνανεστράφει ως μοναχός. Και άρα τα θεμέλια της τελειότερης χριστιανικής αγωγής είναι μοναχικά. Διότι ο γάμος είναι οικονομία, δεν είναι ευδοκία. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος συμπεριφέρθη μαζί μας κατ' ευδοκίαν του απολύτου πατρικού θελήματος, περί της αναπλάσεως των σύμπαντων όντων, συμπεριφέρθη μεταξύ μας ως μοναχός. Διότι μετά την φανέρωση της πραγματικής εννοίας της σωστής πίστεως, παρουσιαστής στον Ιορδάνη, ανάγκασε την παρουσία του τριαδολογικού θέματος. Διότι δημιουργώντας την Εκκλησία, την περίοδο της Χάριτος, έπρεπε να δείξει, να φανεί ποιος είναι ο Θεός τον οποίο καλούμεθα να πιστέψουμε. Και εκεί ακριβώς φανερώνεται το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος. Αφού λοιπόν παρουσίασε το μυστήριο της πραγματικής εννοίας της ορθής πίστεως, χάραξε το πρώτο μυστήριο που μας χαρίζει την ταυτότητα της αναπλάσεως του χριστιανισμού, το βάπτισμα, και μετά αποσύρεται κατευθείαν στην έρημο, δημιουργώντας την έννοια της αποταγής και μετά εφαρμόζοντας το νόημα της αποταγής δια της νηστείας, της αγρυπνίας, της προσευχής, της ακτιμοσύνης, της παρθενίας, της ησυχίας, δημιουργεί ακριβώς το νόημα του μοναχισμού. Άρα το πρώτο θυμέλιο της χριστιανικής θελειότητος, από όπου εξαρτάται ολόκληρος η ανάπλαση του ανθρώπου, είναι ο μοναχισμός. Πώς θα τον πούμε ότι είναι επίνεια και πλήση εγκεφάλου? Πώς το λέει αυτό? Αυτά είναι γεννήματα των αναρχικών που αείποτε ο διάβολος πολεμάει την Εκκλησία. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό, ότι η βάση της χριστιανικής πραγματικότητος που αναπράθεται ο άνθρωπος και οι χτίσεις είναι μοναχική. Αυτός λοιπόν είναι ο μοναχισμός γέροντα. Δεν είναι, επειδή όμως ο μοναχισμός δεν θέλησε ο Κύριος μας να τον επιβάλλει και έμεινε στο ούπαντες χωρούσε των λόγων τούτων, κατέβηκε στο θέμα της οικονομίας. Λοιπόν, ο έγγαμος βίος, ο κοινωνικός βίος, είναι θέμα οικονομίας, δεν είναι θέμα ευδοκίας. Διότι και το μέλλον της αναπλάσεως των ανθρώπων δεν υπάρχει αυτό, όπως και στη δημιουργία. Ο Θεός κατασκεύασε στην αρχή, κατασκεύασε άνδρα. Και όταν κατασκεύασε τον άνδρα και τον καμάλωσε, τότε λέει ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, να του κάνουμε και σύντροφο. Και κόβει από πάνω στον άνθρωπο για να μην πάρει δεύτερη ύλη, να κάνει ομοιογένεια και ομοφυΐα και ιδεολογία ομοιογενή. Και κατασκευάζει την σύντροφο. Αλλά και κατασκευασής της συντρόφου πάλι δεν υπήρχε θέμα οικογενείας. Άρα το θέμα της οικογενείας είναι προϊόν της πτώσεως. Είναι θέμα οικονομίας, ανοχής. Είναι έχθει ο Θεός των τρόπων αυτών του πολλαπλασιασμού. Αλλά δεν είναι αυτός η ευδοκία του Θείου Θελήματος. Διότι αν είναι το αυτός, άρα δεν πραγματοποιήθηκε η σωτηρία. Διότι έπρεπε και ο Χριστός να ανακοινωνήσει του γάμου για να αναπλάσει τον εφθαρμένο άνθρωπο. Αλλά επειδή ακριβώς ο γάμος δεν είναι φυσιολογικών φαινόμενων, είναι οικονομία, γι' αυτό ο Κύριος μας παρέμεινε στη μοναχική του ιδιότητα και δεν μετέσχε. Βλέπετε πόσο είναι σαφές ότι ο μοναχός προηγείται και είναι το κατευδοκίαν θείον θέλημα και τα υπόλοιπα είναι οικονομία.
Βεβαίως, εάν σύμφωνα με αυτά που λέτε κάνουμε μία σύγκριση ανάμεσα σε ένα μοναχό και σε ένα οικογενειάρχη, μπορούμε να πούμε ότι ο μοναχός υπερέχει κατά τούτο το ότι ζει εγκύτερον του Θεού, εκφράζει εντονότερα το θέλημα του Θεού και έχει περισσότερες δυνατότητες αγιασμού και σωτηρίας. Αλλά γέροντα, αυτό το χωρίο που μνημονεύσατε, που είναι λόγοι του Κυρίου, ότι ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων αλής δέδοτε και ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο, σημαίνει ότι ο μοναχισμός δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Είναι για τους δυναμένους.
Για όλους τους ανθρώπους είναι, αλλά δεν το χωρούν. Και κατεβαίνει ο Θεός παρακάτω και ανέχεται αυτούς που δεν το χωρούν και τους επιτρέπει να μείνουν εκεί. Αλλά εκείνους στους οποίους διαπιστώνει ο Θεός, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτών, ότι έχουν την ικανότητα να το εφαρμόσουν, σε αυτούς δίδει την χάρη του και το τελειοποιούν. Γιατί και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση και καλά που το θίξατε γέροντα. Διότι ο Θεός στην πραγματικότητα δεν ευλογεί άλλους μεν και άλλους παραλείπει. Τότε αλίμονο, αν γίνεται κάτι τέτοιο στην απόλυτη δικαιοσύνη και αγαθότητα του Θεού, άλλους μεν να εισάει και άλλους να βγάζει, να παραλείπει, τότε πώς θα τους κρίνει λοιπόν. Δεν είναι όμως αυτό. Ο Θεός, κατάλαβες, είδε τι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την χωρητικότητα, μπορούν να το κάνουν και τους δίδει τη δύναμη να το εφαρμόσουν. Εκείνοι που δεν τους καλεί τροποντινά, δεν είναι γιατί δεν τους καλεί διότι κάνει εκλογή, είναι διότι ξέρει σαν Θεός ότι δεν έχουν την δύναμη να το εφαρμόσουν. Και κατεβαίνει η αγαθότητα του στην οικονομία. Τους ανέχεται να διακονήσουν σε εκείνο τον τομέα. Εάν όμως είχαν την ικανότητα να το κάνουν, θα τους έδινε την χάρη του να το τελειώσουν. Άρα αυτό οφείλεται απολύτως στην ανθρώπινη πρόθεση, όχι στην θεία εκλογή. Διότι αν ήταν κάτι τέτοιο, τότε ο Θεός αδικεί. Γιατί άλλους μεν εισάει και άλλους αφήνει, δεν θα παραπονηθούν.
Μα γέροντα, όσοι ακολουθούν τον έγγαμο βίο, ακολουθούν το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών.
Καλά, τους σαν πιστοί, ναι. Έτσι είναι. Αλλά ο τελειότερος τρόπος αυτός, διότι ο μοναχισμός, όπως είπαμε και πρωτήτερα, είναι το στοιχείο εκείνο που βοηθάει τον άνθρωπο να φτάσει απολύτως στον προορισμό του. Να ζει αυτός μέσα στον Θεό και ο Θεός εν αυτό. Επειδή λοιπόν όμως, καταλάβετε, στον κοινωνικό βίο δεν μπορεί να γίνει. Κατάλαβες, το κάνει μόνο η μοναχή και αυτό τους δίνει τη δύναμη και απαλλάσσονται. Φεύγουν από τον κόσμο, από τη μέρημνα και από την έννοια που τους τραβάει προς τα κάτω. Και αφήνει αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να το κάνουν το υψηλό εκείνο στο χαμηλότερο επίπεδο. Αμφότερο όμως είναι η εσωτερία. Δεν υπάρχει προτίμηση. Τώρα, τα μυστήρια του Θεού είναι απόλυτα από εκεί πέρα. Αυτούς τους οποίους ο Θεός δίδει τη δύναμη να ανέβουν υψηλότερα στην πνευματικότερη ζωή, στο να επιτύχουν απόλυτα το κατ' εικόνα και ομοίωση, αυτούς μετά τους μεταχειρίζεται ως εργαλεία της Εκκλησίας για τη σωτηρία των υπολείπων. Τα μυστήρια του Θεού είναι πολλαπλά. Καταλάβατε, έχει πολλαπλούς τρόπους ωφελίας. Αυτούς λοιπόν τους οποίους βλέπει ότι έχουν τη δύναμη να φτάσουν την τελειότητα κατά άνθρωπον, τους δίνει τη χάρη του να το πετύχουν. Μετά ύστερα τους αναγκάζει να γυρίσουν πίσω, διότι τους αναγκάζει, λέω, γιατί η τελειότητα, η χριστιανική τελειότητα είναι η επιτυχία της απολύτου ερνίας της αγάπης. Όταν ο πνευματικός άνθρωπος γίνει φορεύς της πραγματικής αγάπης, της θεοπρεπούς αγάπης, τότε αυτός δεν ζει για τον εαυτό του. Γυρίζει πίσω κατά ανάγκη και γίνεται φορεύς σωτηρίας των υπολείπων, οι οποίοι δεν μπορέσαν να ανέβουν μέχρι εκεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο πάλι ο Θεός συμπληρώνει τη λειψάδα του αδυνάτου με την προσφορά του δυνατού και δημιουργεί την πανενότητα.
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στο θέμα αυτό, Πάτερ Ιωσήφ. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι πιστεύουν ότι τα παιδιά τους ακολουθώντας το μοναχικό βίο έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου και παρασύρθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή και αντιδρούν βεβαίως όχι μόνο με λόγια αλλά και δυναμικά προσπαθώντας να τα παιδιά τους να τα αναγκάσουν να εγκαταλείψουν το μοναχικό βίο. Αυτό το φαινόμενο πώς το βλέπετε εσείς?
Αυτό είναι θέμα απειρίας. Ού πάντας χωρούσε τον λόγο του τον. Επειδή οι γονείς αυτοί δεν το χωρούν, διότι αν το χωρούσαν θα γίνονταν και ήδη οι μοναχοί. Αφού αυτοί δεν μπορούν να το πιάσουν αυτόν, κατά ανάγκη ανθρωπίνως προβάλλουν την ανθρώπινη τους αδυναμία. Χωρίς να σημαίνει τούτο τίποτε, ούτε ενοχήν, ούτε όμως είναι κάτι αξιόπιστο. Είναι ένα μέρος της αδυναμίας. Δεν μπορούν να το πάρουν, να το δουν το πράγμα αυτό. Και αφού δεν μπορούν να το δουν, άρα δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Είναι μια εκδήλωση της ειδικής τους αδυναμίας. Χωρίς να λαμβάνετε υπόψη αυτό, ότι δεν έχει θέση αυτό το πράγμα. Το είπα, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι διότι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και είπαν ένα θέμα που δεν το καταλαβαίνω. Χωρίς να σημαίνει τώρα το τίποτε. Ύστερα όμως μπορούμε να αποδείξουμε πάρα πολλούς γονείς. Θα σας πω τώρα ένα απλό παράδειγμα, αν επιτρέπετε να το πω.
Ναι, βεβαίως.
Εγώ έχω στείλει, όπως σας είπα, και στην πατρίδα μου, όταν κράτησα μαζί μου παιδιά και τα έβαλα στον καλό δρόμο και ήταν από τους προοδεύοντας, αμέσως κάλεσα αυτόν που έστειλα στην Κύπρο και του είπα, παιδί μου, κοίταξε, τώρα εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να διακονήσεις την εκκλησία μας. Εγώ πλέον γύρασα και δεν μπορώ να προσφέρω τίποτε, γι' αυτό επιβάλλω να πας εσύ. Αντέδρασε. Όχι από παρακοή, από πόθο να ζήσεις στον Άθωνα ως μοναχός. Ναι, παιδί μου, επενώ τον πόθο σου, αλλά δεν γίνεται. Τώρα βλέπω ότι κίνδυνος για σένα δεν υπάρχει, διότι βλέπω η χάρη του Θεού σε βοήθησε και ξεπέρασε τα κολλήματα. Και απέκτησε ελευθερία εν Χριστώ. Τώρα επιβάλλεται να πας να βοηθήσεις τον αδελφό μας. Θα πας. Η μητέρα του τόσο με πολέμησε, που μέχρι που είχε όπλον έτοιμον, άμα περάσω από το δρόμο, με του φεκίζει η μητέρα του. Και πάλι δεν την κατηγορώ, διότι ήταν νεαρή χείρα, δεν είχε άλλο βοήθεια. Αυτό ήταν μέσα στην οικογένεια, τα λέει ήταν κορίτσια. Δεν καταλάβαινε η φτωχή χείρα, ενώ νόμιζε ότι στην πήραμε το παιδί της και ήθελα να μας σκοτώσει. Τώρα όμως, παναβρείτε αυτή την χείρα τώρα, να δείτε τι λέει, που φυλάει τα χέρια μας και τα ράσα μας. Τώρα που είδαν ότι εμείς δεν της πήραμε το παιδί της, να πήραμε το παιδί της και το θεώσαμε και το βάλαμε μεταξύ ουρανού και γης και κατεβάζει τον Θεό στη γη και ανεβάζει τους ανθρώπους πάνω. Δεν έχει, κλαίει κάθε μέρα και λέει δεν υπάρχει μακαριωτέρα μητέρα από μένα. Είδες άρα τι, δεν λαμβάνομαι υπόψη τι έλεγε τότε που γόγγιζε. Είναι διότι δεν μπορούσε να το πιάσει και πρόβαλε μια απειρία την οποία δεν τη μετρήσαμε. Τώρα όμως που είδε την ωφέλεια, τι σας λέω για. Λοιπόν, όλοι οι γονείς, πάρα πολλοί γονείς, γιατί τώρα και εγώ έχω τόσους πολλούς και οι μητέρες τους, οι περισσότερες με καταργούνται. Δεν ξέρουν. Εκείνοι όμως που άρχισαν και ανοίγουν τα μάτια τους, φιλούν τα χέρια μου και τα ράσα μου. Γέροντα μας ευλόγησες, γέροντα έφερες το Θεό μέσα στο σπίτι μας. Μακάρι και να τα έπαιρνες όλα. Αυτό είναι που γίνεται κάθε μέρα.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε αυτές τις αντιδράσεις των γονέων, τα παιδιά των οποίων επιλέγουν ως τρόπο ζωής το μοναχισμό? Γιατί αυτή η λυσόδης αντίδρασης των γονέων, οι οποίοι βλέπουν το παιδί τους να χάνει την καριέρα, να χάνει το μέλλον, να χάνει την επιστήμη του, να χάνει την κοσμική του εξέλιξη.
Είναι το πνεύμα του κόσμου του Ιερόντα που τους εχμαλώτησε. Αυτοί έπαθαν από προσανατολισμό, έχασαν τον δρόμο. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο διάβολος. Ο διάβολος ο οποίος τρέμει τον μοναχισμό. Διότι ο μοναχισμός είναι που τον ανατρέπει και τον ξεσκεπάζει και τον βλέπει ο κόσμος. Και ύστερα μην ξεχνάς ότι το τάγμα των σωσμένων μοναχών θα συμπληρώσει τους πεπτοκώτας δαίμονας. Και αυτός είναι ο μεγάλος του φθόνος, ο πραγματικός της ανθρωποκτονίας του, είναι εδώ το κέντρο. Και βρίσκει αδυνάτους γονείς, υστερημένους γνώσεως και τους πολεμάει. Δεν τρομάζομαι αυτό. Πολεμάει γιατί θέλει να εμποδίσει αυτός να μην γίνουν μοναχοί. Διότι αν γίνουν μοναχοί, αποκτά ύστερα στρατευμένους εναντίον του. Και όσον μπορεί, πολεμάει αυτόν τον τρόπο να μην τους αφήσει και να μπουν. Οι φτωχοί γονείς, μη έχοντας γνώση, πειθαρχούν. Όπως πειθαρχούν και στα υπόλοιπα λάθη που κάνουν. Η υπόλοιπη ζωή τους που δεν είναι χριστιανική είναι καλή. Δεν ξέρουν. Και μετά επικρατούν μέσα τους οι συνήθειες και τα πάθη και το σάπιο περιβάλλον που επιδρά. Όλα τούτα αποκτούν τον νόμο της βαρύτητος και τους κρατάνε εκεί. Εκεί χρειάζεται μια διαφώτιση. Αν μπορέσουν και ανοίξουν τα μάτια τους και το δουν, τότε βέβαια δεν θα το λένε. Γιατί τώρα έχω και γονείς μοναχών μαζί μου εγώ, που είναι πολύ καλοί μοναχοί. Έχω τρεις εγγάμους γέροντες που τελείωσαν την οικογένειά τους και έγιναν μοναχοί. Μπορώ να καυχηθώ ότι περισσότερο με αναπαύουν αυτοί παρά τα νέα παιδιά. Όριμοι άνθρωποι, με απόλυτη υποταγή και υπακοή, με πραγματική συντριβή του θέληματός τους και βάσει την ταπεινοφροσύνη, αντέγραψαν το πρότυπο.
Να επιμείνω λίγο στην πλήση εγκεφάλου. Είναι δεδομένο αυτό και αποδεκτό από πολλούς ανθρώπους ότι κάποιοι κληρικοί ή ο στόχος της Εκκλησίας είναι να πάρει τα παιδιά και να τα φτιάξει μοναχούς. Βεβαίως αυτό είναι αναλυθές. Όμως το να λέμε ότι κάνουμε πλήση εγκεφάλου σημαίνει ότι υποσχόμεθα στα παιδιά μια άνετη ζωή με ευκολίες, με ανέσεις, με απολαύσεις, με καλοπέραση, χωρίς μια ζωή χωρίς δυσκολίες.
Μα ακριβώς αυτό δεν ανταποκρίνεται.
Αλλά ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει.
Μάλλον πλήση εγκεφάλου θα εννοούν αυτοί ότι τους λέμε μέσα ιδεολογίες, όχι εξωτερικές ανέσεις και χλεδές, αλλά τους λέμε ιδεολογίες περί αγιασμού, περί ξέρω εγώ, και είναι τούτα που εννοούν αυτοί. Διότι είναι γελιοδέστατο συμπέρασμα να πούν ότι ο μοναχός θα τους προσφέρει ανέσεις. Ποιες ανέσεις έχει ο μοναχός? Το πρώτο πράγμα που ο μοναχός υστερείται ακριβώς είναι τις ανέσεις. Το πρώτο σκαλοπάτι της εισόδου στη μετάνοια είναι η φιλοπονία. Επομένως δεν μπορεί ποτέ να λεχθεί αυτό καν ούτε ως σκέψεις ότι υπάρχει στον μοναχισμό άνεσης. Αλλά αυτοί προβάλλουν ιδεολογίες δίθεν υπερβολικές, τους τάζουμε αγιασμούς και θεώσεις οι οποίες ούτε δεν παραδέχονται ήδη ότι υπάρχουν και τους πλανούμε με αυτόν τον τρόπο. Μα εμείς δεν πλανούμε καθέναν, διότι εμείς ανοίγουμε το Ευαγγέλιο και ακριβώς ομιλούμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά πριν να δούμε τι λέει το Ευαγγέλιο, βλέπουμε ποιος το έγραψε το Ευαγγέλιο. Διότι ο Ιησούς μας ήρξε το ποιήντε και διδάσκει. Καταλάβετε. Και επομένως βάζονται σαν βάση μας το ποιήν ποιος ήταν αυτός ο ίδιος. Και εμείς ακριβώς επειδή η αγάπη μας είναι προς αυτόν και η αγάπη μας την απαιτεί ολοκληρωμένη εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Και αγαπήσας τους ιδίους εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Άρα λοιπόν ξεκινούντες βάση αυτού δεν μένει περιθώριο. Είμαστε υποχρεωμένοι να αγαπήσουμε τον προαγαπήσαντα ημάς. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν υπάρχει πλήση εγκεφάλου. Είναι το δόγμα της καθηκοντολογίας.
Μάλιστα. Θα ήθελα από την πείρα την πολύτιμη την οποία διαθέθετε και από το χρόνο τον οποίο ζείτε μέσα στο αγιώνυμο όρος. Έχετε έτσι περιπτώσεις παιδιών που ήρθαν κοντά σας έχοντας θεϊκή κλίση και ανθρώπινη κλίση. Δηλαδή να είναι καλεσμένα από το Θεό για τη μοναχική ζωή, αλλά και αυτά να έχουν ανθρώπινη πρόθεση, θέληση να ακολουθήσουν το Θεό, ζώντας τον τρόπο της μοναχικής ζωής. Έχετε τέτοια παραδείγματα παιδιών τα οποία κρατήσατε ή τα αποτρέψατε να επανέλθουν στον κόσμο και να ζήσουν μέσα σε αυτόν?
Όχι, απορούστα τα γεροντά, τα αποδεχθήκαμε με μεγαλύτερα χαρά, διότι μας απάλλαξαν κόπου να τα πείσουμε εμείς να πιάσουν το νόημα που το είχαν αφ' αυτόν. Τα καμαρώσαμε αυτά και προβλέψαμε ότι για να έχουν αυτό μέσα τους, άρα ο Θεός που φύτεψε μέσα τους την ιδέα, τα είχε προορισμένα για υψηλότερα. Και πράγματι αυτά τα παιδιά είναι εκείνα τα οποία γίνονται πνευματικότεροι άνθρωποι.
Γέροντα, υπήρχε εποχή κατά την οποία το Άγιον Όρος έφθινε. Ο αριθμός των μοναχών λιγόστευε και η ακτινοβολία του μικρύνεται. Όμως σήμερα το Άγιον Όρος παρουσιάζει μία άνθηση. Έχουμε προσέλευση νέων παιδιών, μορφωμένων παιδιών που είχαν κάποια κοσμική θέση, μία επιστημονική καριέρα και ήσαν κατά κόσμο με μία θέση που εντυπωσίαζε. Αυτά όλα τα αρνήθηκαν και ήρθαν στο Άγιον Όρος. Πώς το βλέπετε αυτό το φαινόμενο, το ότι εγκατέλειψαν τον κόσμο και επέλεξαν το δύσκολο δρόμο της ασκήσεως του μοναχικού βίου?
Γέροντα, είναι φυσιολογικό αυτό. Έχει δύο όψεις. Μία όψης είναι η κατάσταση στον περίγειο μας κόσμο, που είναι η ακμή και η παρακμή. Αυτό πάντοτε συμβαίνει στην ιστορία μας. Και άρα είναι και τούτο ένα φαινόμενο από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, το δεύτερο όμως είναι κάτι άλλο παραπάνω. Όταν βλέπουμε, ειδικά σήμερα όμως, που είναι ο κεκαιώνας της αρνήσεως των πάντων, να γίνεται ένα αντίθετο πράγμα από την ροή, την βιαία ροή του κοινωνικού περιβάλλοντος και νέοι άνθρωποι της κλειδής και των ανέσεων να εγκαταλεμπάνουν και να προτιμούν την αγάπη του Θεού, μάλλον είναι ένα καλό σημείο υπέρ της Εκκλησίας μας, υπέρ του λαού μας, ότι μάλλον πλησιάζει η ώρα να ελεήσει ο Θεός των λαών αυτού. Είναι ένα δείγμα τέτοιον αυτό. Διότι ακριβώς αυτή την ώρα βλέπαμε ότι τόσο πολύ έχει προχωρήσει η αμαρτία, έχει ξεχυλήσει, που πλέον ανθρωπίνως δεν δαμάζεται. Και επομένως λοιπόν ο Θεός δεν είναι αδύνατον, διότι η μακροθυμία του Θεού δεν σημαίνει αδυναμία. Ο Θεός διοικεί την κτήση. Θα επέμβει πάλι ο Θεός, σε καταλαβαίνεις, να ανορθώσει αυτόν τον εκτροχιασμό που συνέβη. Τώρα λοιπόν, όλα τούτα, όταν βλέπουμε ότι ο Θεός, χωρίς ανθρώπινη προσπάθεια, ετοιμάζει σταθμούς βοηθειών, φυτώρια να το πω καλύτερα, άρα πίσω έχει κάτι, ετοιμάζει κάτι άλλο. Ποιο? Την Ανάσταση του λαού μας και της Εκκλησίας. Γι' αυτό ετοιμάζει τώρα τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι θα συντελέσουν τώρα για την Ανάσταση και την αναβίωση του λαού μας. Μάλλον είναι καλό σημάδι αυτό.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παιδιά αυτά, ενώ ζούσαν μέσα στον κόσμο και απολάμβαναν τα αγαθά του κόσμου. Και όμως αυτά τα παιδιά αηδίασαν τη ζωή, αρνήθηκαν τις απολαύσεις και τις ειδονές του βίου. Να το πω ακόμη, απογοητεύθηκαν από το δράμα της κοινωνίας, από τη βαθία σύψη αυτού του κόσμου. Και να μην πάμε μακριά, πολλά παιδιά σήμερα βρίσκουν το θάνατο μέσα στην κόλαση των ναρκωτικών.
Ήταν
και είναι τις τελευταίες αυτές ημέρες ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που πεθαίνουν με τη σύριγγα στο χέρι. Και το θλιβερό είναι ότι δεν ανησυχεί κανένας, ότι οι γονείς αποδέχονται αυτά τα περιστατικά και οι υπεύθυνοι και η ταγή αυτού του τόπου αντιμετωπίζουν σαν κάτι το πάρα πολύ φυσιολογικό το θάνατο ενός νέου, όχι ενός νέου, πολλών παιδιών που καταλήγουν με τη σύριγγα στο χέρι στο θάνατο.
Κοιτάξτε Γέροντα, μην σας φαίνεται παράξενο. Αυτά είναι τα προϊόντα, είπα, της αρνήσεως των πάντων. Είναι τα προϊόντα της αποπλανήσεως. Πολλοί νέοι, είπατε, γυρίζουν πίσω πολλές φορές και από την αηδία. Είναι φυσικό φαινόμενο. Διότι είναι γεγονός ότι ο κόσμος του τόσο εδώ, Γέροντα, δεν προσφέρει τίποτε. περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να, πώς να πω δηλαδή. Μα είναι τόσο απλό το πράγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος από την κατασκευή του είναι θεοειδής. Είναι θεοειδής. Και έχει την ικανότητα να είναι χωρητικός των θείων ιδιωτήτων. Είναι δυνατόν να βρει άνεση μέσα στην ύλη και στην ματαιότητα, όσο και να είναι επιτυχής. Άρα είναι φυσικό φαινόμενο ο κάθε άνθρωπος, όταν είναι λίγο ζωντανός ακόμα, να αειδιάσει το παρόν. Διότι το παρόν τι είναι εδώ. Από το παρόν τι θα πάρει ο άνθρωπος, γέροντα. Από το παρόν μόνο τρία αυτελή πραγματάκια χρειάζεται στη βιολογική του υπόσταση. Ένα πιάτο φαΐ, ένα πατσαβούρι να τυλιχθεί μέσα και μια μικρή στέγη να πει από κάτω. Μόνο αυτά είναι. Όσο και να μπερδεύει ο διάβολος τους οπαδούς του και να τα ανεκατεύει αυτά και να τους κατεβάζει στη χτινοδία ότι δίθεν θα βρουν απόλαυση από αυτά τα τρία πράγματα, είναι το γελιοδέστερο συμπέρασμα. Όσοι είναι λίγο ζωντανοί, το καταλαβαίνουν και κατά ανάγκη αποθούν. Αειδιάζουν και φεύγουν. Κατάλαβαν την πλάνη. Και φεύγουν πίσω. Θα πω και ένα άλλο όμως. Δεν ξέρω αν θα είναι δεχτός που θα το πω, αλλά επειδή όπως βλέπετε είμαι περίεργο πνευμα και αναγκάζομαι να μπαίνω στα βάθη των τιούτων γεγονότων και επιμένω να το πω. Τώρα, όποιος θέλει, ας το ακούσει. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι γέροντα από την Ελλάδα, ο Άθωνας είχε περί τις 10-10.500 μοναχούς. Όταν ελευθερώθηκε η χώρα. Λοιπόν, μετά ύστερα μας βρήκαν ησυχήσεις σε όλα αυτά, ξέρω εγώ. Και πάθαμε καθίζηση και πνευματικά και θρησκευτικά. Τότε φύτρωσαν διάφοροι οι οποίοι νόμιζαν θα βοηθήσουν την Εκκλησία, δημιούργησαν δικές τους ιδεολογίες και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο ότι θα συμπληρώσουν τη χριστιανική ιδεολογία της τελειότητος και της θεώσεως. Δεν τα πετύχαν. Δημιούργησαν οργανώσεις και τέτοια. Όταν λοιπόν είπα, όταν έφυγαν οι Τούρκοι, είχε ο μοναχισμός μέσα περίπου 10.500 μοναχούς. 10 έστω. Όταν οι οργανώσεις αυτές έφτασαν στο Ζενίθ, έμειναν 650 γέροντα. Εγώ, όντας περίεργος σε αυτό, έπιασα έναν από αυτούς, ένα στέλεχος των οργανώσεων, τον έπιασα από το φτύ. Και του λέω, έλα εδώ πάτερ, θέλω να είσαι ειλικρινής. Και μου το υπεσχέθης. Να πεις εδώ δημόσια τι είναι αυτό που πρεσβεύεται και τι είναι αυτό το αποτέλεσμα που κάμετε. Τον ανέβασα στον άμβονα, στην ημέρα της εορτής στη Νέα Σκήτη, ενώπιον όλων των πατέρων, περίπου 100 πατέρες, ανέβηκε στον άμβονα και ομολόγησε. Εμείς, πάτερ, είμεθα 40 πνευματικοί που ανήκουμε στην ζωή. Και περιερχόμεθα του Πανελλήνιων διδάσκοντες έντονα, κάτω μοναχισμός. Δεν είναι ούτε εθνικός, ούτε θρησκευτικός. Και τώρα το καταλαβαίνω, γι' αυτό επισκέπτομαι τον άνθρωπο και μετανοώ. Ομολόγησε αυτός από εκεί. Γι' αυτό σας λέω, έκανα συγκρίσεις. Όταν αυτές οι οργανώσεις εξάπλωσαν και έφεραν προϊόντα προτεσταντικά των ξένων ιδεολογιών, κατέβασαν το νόημα της θεώσεως και του αγιασμού στο επίπεδο της συμπεριφοράς, αυτό έπαθε αυτή τη μεγάλη ζημιά που βλέπετε. Δύο κακά έγιναν από εδώ. Το μεν έναν είναι τούτον, ότι εμπόδισε τη φλόγα αυτών που ήθελαν να ακολουθήσουν τον Θεό, διότι νόμιζαν θα βρουν τον Θεό με την καλή συμπεριφορά. Το άλλο όμως θα δημιούργησε τον κομμουνισμό. Διότι όταν διδάσκεται πλέον ότι ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτε υπερφυσικό που να γεμίζει τον άνθρωπο, αλλά είναι η καλή συμπεριφορά, τότε δημιουργήθηκε η αθεία και ο κομμουνισμός. Αν αυτός ο χριστιανισμός δεν το θέλουμε. Αυτά είναι γέροντα. Μπήκα στο βάθος και ερεύνησα. Αν είμαι εσφαλμένος, δεν ξέρω. Πάντως αυτά τα είδα.
Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είστε λίγο υπερβολικός. Υπήρχε βεβαίως η τάση σε αυτή ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μοναχισμός. Και οικούεται αυτό το μήνυμα μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους της εποχής αυτής που λέτε εσείς. Βεβαίως, δεν βρήκε ανταπόκριση.
Γιατί την αλήθεια.
Ο μοναχισμός είναι εφερμοσμένος χριστιανισμός. Είναι βίωση του ορθοδόξου πνεύματος της Εκκλησίας.
Το πρότυπο.
Έτσι. Και επομένως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υποβαθμίζει το ρόλο της παρουσίας του μοναχισμού στον εκκλησιαστικό χώρο. Γιατί πώς να το κάνουμε. Τα μοναστήρια είναι τα κάστρα της Ορθοδοξίας και έχουν αιώνιο κύρος όπως και η Εκκλησία.
Ειδικά σήμερα.
Τα άλλα
ειδικά σήμερα.
Και ειδικά σήμερα. Ενώ τα άλλα σχήματα είναι εφήμερα, πρόσκαιρα, έχουν την ακμή, έχουν την παρακμή και όταν τερματίσουν αισίως των βίων τους, καταλήγουν στο τέρμα και έχουν επιτελέσει το έργο που είχαν να κάνουν.
Και οτιδήποτε υπάρχει στην Εκκλησία, αν είσαι στα Γέροντα, δεν είναι έργο των μοναχών. Αν μοιάσουμε από την υμνολογία, από τη συγγραφή, από την έκφραση, θεολογία. Μετά ύστερα, πού είναι η έννοια της παναγάπης που συνδέει τα διαστότα και τα κανένα, πού είναι το νόημα της παρουσίας του Κυρίου μας εντάφθα, ημι τούτο στο να εφαρμόσει την απόλυτη έννοια της αγάπης, μέσω της οποίας ενώνονται οι άνθρωποι και καταργείται ο διάβολος που είναι η μονάδα του ολέθρου και της απολίας και της καταστροφής. Λοιπόν, οι μοναχοί είναι εκείνοι οι οποίοι φθάνονται στο τέρμα που είναι ο αγιασμός και γίνονται μέτοχοι των θείων ιδιωτήτων της απολύτου παναγάπης, της ελευθερίας και βέβαια της τελειότητας της προσωπικότητας μας του κατοικούνα και ομοίωση. Εκείνοι είναι έτοιμοι για τη θυσία στο πώς να ωφελήσουν τον κάθε άλλον. Δεν διστάζουν σε τίποτε, διότι από τίποτε δεν πιάνονται, είναι τελείως ελεύθεροι. Ζουν δια της πίστεως προς τον Θεό και δεν φοβούνται το μαρτύριο και τον θάνατο, ούτε τον κόπο, διότι είναι η ζωή τους η άρση του Σταυρού, περιεκτική φιλοπονία. Και αυτός είναι ο τρόπος της επιτυχίας. Αυτοί είναι εκείνοι που ανατρέπουν τον διάβολο και τα σχέδιά του.
Γερόντα, υπάρχει μία διάχυτος σκέψης ότι η Εκκλησία επί των εμμυρών μας κοσμικεύεται ή χάνει την ακτινοβολία που έχει ή δέχεται τις αλλοιώσεις του πνεύματος της εποχής μας και ο λαός αναζητά την έρημο, να το πω πιο πρακτικά, ζητάει τα μοναστήρια να πάει στους χαιρετισμούς, να παρακολουθήσει μία γρυπνία, να βιώσει για λίγες μέρες μέσα στο Άγιον Όρος την αγιορητική ζωή και να ωφεληθεί και να οικοδομηθεί. Πολλοί λένε ότι πάμε στο μοναστήρι να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Το ερώτημά μου είναι, η Εκκλησία θα εξέλθει στην έρημο είτε διοκομένη είτε δεχομένη τις αλλοιώσεις του κόσμου, πράγμα που δεν θα εκφράζει πλέον τους χριστιανούς και θα αναζητούν την έξοδό του στην έρημο?
Όχι, Γέροντα, δεν θα βγει η Εκκλησία στην έρημο, αλλά θα εφαρμόσει η Εκκλησία την έρημο μέσα της. Διότι τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι επιμένες και οι επίσκοποι. Οι επιμένες και οι επίσκοποι είναι σούπερ μοναχοί. Εάν είναι, αλλά δυστυχώς, τι να πούμε τώρα, θα υποβιβάσουμε. Αείποτε οι τρόφιμοι της Εκκλησίας ήταν γεννήματα των μονών. Διότι ο επιμένας πρέπει να είναι αυτός που πρέπει να είναι, ο απαθής, ο άγιος, ο ελεύθερος, ο θεωμένος. Σήμερα όμως δεν προέρχονται οι επίσκοποι από εκεί. Σήμερα οι επίσκοποι προέρχονται από τα θρανία και από τα πτωχία που παίρνουν από εκεί. Και μπαίνονται στο βάρος, το μεγάλο βάρος της επισκοπικής αυτοθυσίας, μη έχοντας ικανότητα αφ' αυτών, κατά ανάγκη υποχωρούν και υποπίπτουν. Και έτσι η Εκκλησία μένει αβοήθητη. Έπρεπε λοιπόν οι τρόφιμοι της Εκκλησίας να είναι γεννήματα των μονών όπως αείποτε ήταν και μπαίνοντας ο επίσκοπος που θα είναι σούπερ μοναχός εις τον θρόνο θα φέρει την μοναστική ιδεά μέσα στην Εκκλησία και στο λαό. Τι να φέρει? Θα φέρει τον Θεό μέσα στο λαό. Αυτό που ζητάει ο Θεός, ο λαός. Γιατί φεύγει στα μοναστήρια και τον βρίσκει? Έπρεπε να τον πάρει όμως από εκεί. Αλλά από εκεί αφού δεν υπάρχει. Να πω ακόμα ένα. Καμιά φορά μπορεί να γίνομαι και υπερβολικός, αλλά ως ερευνητές καμιά φορά μπορεί να φτάνουμε και την υπερβολή. Ένα άλλο σύστημα που επέτυχε σήμερα ο Σατανάς, και αν το προσέχει κανείς, σήμερα έχουν αξία τα πτωχία, τα πτυχία δηλαδή. Για να γίνει κανείς γιατρός, σεβαστέ Γέροντα, θέλει 50 μονάδες. Για να γίνει δικηγόρος θέλει 45. Για να γίνει χημικός θέλει 55 και ούτω καθεξής. Για να γίνει θεολόγος μένει με 15. Εντάξει. Λοιπόν, για να μπει στο ποιμαντικό μπαίνει και με 5 ακόμα. Σκέψου λοιπόν τι κάνει ο διάολος τώρα. Όλοι οι ράθυμοι νεαροί οι οποίοι ποτέ δεν ανοίγουν βιβλίων δεν θα πάρουν 5 μονάδες. Στη διαγωγή. αφού πάνε τις πέντε μονάδες, αλλού να πάνε δεν μπορούν, δεν πάνε να γίνουν παπάδες. Γιατί να μην γίνουν. Μια φορά την εβδομάδα θα κάνει λειτουργία και το μισθό σου είναι εντάξει. Άνοιξε πόρτα και γέμισε ο τόπος από τέτοιους. Μα να πούμε ψέματα, να σου πούμε ψέματα, έγκανε, να το πούμε φαίνεται βαρύ, μα αφού είναι αλήθεια. Έτσι είναι.
Βέβαια πρέπει να ομολογήσουμε, είστε απόλυτος εδώ Άγιε Γέροντα, έχουμε το σώμα της Σεπτής Ιεραρχίας, έχουμε και εκλεκτούς.
Εντάξει, αλίμονο.
Ιεράρχες, οι οποίοι και ως μοναχοί ζουν και επάξια ποιμένουν τα ποιμνιά τους.
Αυτή ακριβώς είναι το θάρρος μας. Ναι, ναι. Που ναι. Ακριβώς είναι μέσα στην πόλη, είναι μέσα στον κόσμο και όμως ζουν μοναχικά. Έχουμε τέτοιους επισκόπους που είναι το καμάρι μας, το κάσχημά μας.
Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν, όπως έλεγε ο Δαβίδ, τα κύματα των ρευμάτων, των θολών ρευμάτων που κατακλείζουν και τις καρδιές των και την κοινωνία μας και την οικογένειά μας και τα παιδιά μας και το έθνος μας, την πατρίδα μας. Όταν έχουμε τέτοια θολά ρεύματα, ισχυρά ρεύματα, δέχονται και αυτοί τις αλλοιώσεις και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να πούν αυτό είναι το ποιμνιό μου, αυτές τις δυνατότητες διαθέτει το ποιμνιό. Κατά αυτόν τον τρόπο θα το διοικήσω. Βεβαίως η διαπίμανση πρέπει να στοχεύει στην ανύψωση του ποιμνίου και στη θέωση τελικά.
Το βλέπουμε Γεροντά, εμείς αυτά που είπαμε τώρα κάνουμε μια ελεύθερη σύγκριση. Δεν κατηγορούμε ούτε τις Μητροπόλεις ούτε τους ποιμένες μας. Κάναμε μια σύγκριση και βλέπουμε η κατάσταση που βρισκόμεθα σήμερα είναι αυτή και προέρχεται από εκεί. Είναι δυστυχώς είναι, το ξέρουμε. Αλλά κοιτάξτε, δεν υποχωρούμε πάλι. Ούτε και εμείς υποχωρούμε, ούτε και οι ποιμένες μας, οι οποίοι είτε οι λίγοι είτε οι πολλοί, πάντως καταβάλουν την προσπάθειά τους. Εμείς στηριζόμεθα σε εκείνους οι οποίοι στέκονται υγιώς και κρατούν την παράδοσή μας, και εμείς εκεί κουμπούμε σε αυτής. Και περισσότερο με την προσευχή μας και την επιμονή μας, πιστεύαμε ότι θα έρθει και ήδη πλησιάζει η ώρα που θα ελεήσει ο Θεός των λαών αυτού και θα δούμε την ανάσταση της φυλής μας και της Εκκλησίας μας. Διότι είναι γεγονός ότι αυτά, ναι, μεν στέκονται στην ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά χωρίς Θεόν τίποτε δεν γίνεται. Και άρα γυρίζουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας στον δυνάμενον σώζει. Και πιστεύουμε ότι με τις ευχές των προγόνων μας, τα αίματα των μαρτύρων μας, του ιδρώτας και τα δάκρυα των προγόνων μας, θα επισκεφθεί ο Θεός των λαών αυτού και θα δούμε πάλι την ανάστασή μας. Εμείς περιγραφή να κάναμε για να μην νομίσουν εκείνοι που κάθονται απόξω ότι εμείς αγνοούμε και από αμέλεια και ραθυμία γίνονται αυτά. Τα ξέρουμε, αλλά είμεθα είστε σε έσχατες ημέρες, τα οποία είπαν οι πατέρες, που ήδη δυνατόν πλανηθήσονται οι εκλεκτοί. Έχει ο διάβολος σήμερα επικρατήσει παγκοσμίως. Ελεύθερα κάνει ό,τι θέλει. Εμείναμε μια χούφτα. Και είναι εναντίον μας ολόκληρος ο κόσμος. Γιατί κρατούμε εμείς την αλήθεια και ο διάβολος με τα όργανα του έχει στρέψει όλη του τη λύση καθημών. Δεν είναι παράξενο δηλαδή, διότι η μεγάλη βαρύτητα αυτή να μας ελήγησε. Αλλά μας ελήγησε μεν, είμαι θα καταβαλόμενοι αλλού καπολίμενοι. Μόνο την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέρομεν εις το σώμα μας, προσδοκώντας αμέσως την Ανάστασή μας.
Γέροντα, σήμερα είσαστε ικανοποιημένος από την ζωή των μοναχών, δηλαδή τα μοναστήρια στέκονται στο ύψος της αποστολής των, επιτελούν το θεάρεστο έργο του αγιασμού των ψυχών, αλλά συγχρόνως και στέλνουν από τις ψηλές κορυφές των ωραίων τα μηνύματα στο λαό, ο οποίος μέσα στον κάμπο μάχεται, πολεμάει, αγωνίζεται, θλίβεται, πονάει, υποφέρει, δυστυχεί.
Κοιτάξτε Γέροντα, είναι γεγονός ότι μονολεκτικά θα πούμε ότι γίνεται αυτό. Αυτό είναι. Τώρα, ανάλογα σας είπα, ανάλογα με το τι επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας. Αλλά, κοιτάξτε, όπως η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι μία και όμως μερίζεται πολλαπλώς, έτσι είναι και η προσπάθεια, η ευσεβής προσπάθεια της περιεκτικότητας του μοναχισμού. Βέβαια, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν λόγον. Όμως δίδεται ο λόγος σοφίας, αλλού λόγος δυνάμεως, αλλού ιάματα, αλλού προφητεία, αλλού καταλάβες ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν και εις τον περιεκτικό μοναχισμό υπάρχει μια προσφορά προς την Εκκλησία, ανάλογα με το τι που βρίσκονται και τι πήραν. Ότι μην ξεχνάτε ότι και τώρα απότομα έγινε η αναγέννηση του Άθωνος. Προλίγου ακόμα υπήρχε παρακμή. Να, η μεγαλύτερη και ιστορικότερη μονή της, όχι μόνο του Άθωνος, αλλά ολοκλήρου της φυλής μας, ήταν το Βατοπέδι, μπορούμε να το ρωτήσουμε. Και έφτασε αυτό το μοναστήρι που προσέφερε τόσα πολλά, έφτασε στους θεσμούς του Θεού, τελείως. Έκλεισε. Απότομα άρχισε την αναγέννηση. Και άλλες μονές είχαν φτάσει σε ένα είδος παρακμής. Εφόσον οι ίμισες μονές ήταν διόρυθμες. Απότομα μετεβλήθησαν, μπήκαν στο Κυριακό, μπήκαν όλες οι μονές σε μια ορθή τροχιά και τώρα προσπαθούν ανάλογα από πού βρίσκεται ο καθένας. Πάντως η προσπάθεια είναι ευγενεστάτη και καλή.
Προς τιμήν σας βέβαια, η μονή σας προσέφερε έναν άξιο ιεράρχη στην Εκκλησία της Κύπρου.
Ναι.
Τον πατέρα Αθανάσιο, ναι, τον εκλεγέντα επίσκοπο Λεμεσού, ο οποίος διαθέτει και ήθος και γνώση και αγία βιωτή, αλλά προπαντός βρίσκει τεράστια ανταπόκριση στον πιστό λαό, αλλά ιδιαίτερος στην επικοινωνία με την νεολαία. Αισθάνεστε μια ικανοποίηση,
Γέροντα,
για αυτό το επίτευγμα?
Αυτό, Γέροντα, όχι τώρα αισθάνομαι ικανοποίηση, είναι αυτό το αισθανόμουν πριν το στήρω. Το έβλεπα και πριν το στήρω ότι θα γίνει αυτό. Λοιπόν, και είμαι πλήρης, αλλά αποδόξησε εδώ πάλι κάτι που είναι εισμοφήνει εναντίον ημών των ρασοφόρων. Βλέπετε πόσο έτοιμος είναι ο λαός μας. Ενώ κατελήφθη ο λαός τελείως και δεν υπήρχε τίποτε γι' αυτό και νόμιζε κανείς ότι πάει τελείως. Κοιτάξτε, μόλις είδαν ζωντανόν ποιμένα πώς όρμησαν ολόκληρος ο λαός και τον αγκάλιασε. Άρα πόσον υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ρασοφόροι σήμερα. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι ζωντανό παράδειγμα αυτό.
Μάλιστα.
Και είναι ένα παιδί είναι αυτό. Είναι σαν με καλά γίγαντα.
Τι ήταν εκείνο που έκανε το λαό να συμμετάσχει σε αυτήν την εκλογή, γιατί δεν υπήρξε τόσο ενεργός συμμετοχή σε άλλη εκλογή αρχιερέως, ούτε και αρχιεπισκόπου ακόμη.
Ποτέ.
Όσο αυτήν τη φορά στην εκλογή του νέου επισκόπου Λεμεσού.
Δύο τι να είναι, Γέροντα. Το ένα είναι το φως που υπάρχει μέσα του, το οποίο ούδυνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κυμαίνει. Έχοντας μέσα του αυτό το φως αναμένον, διότι μπήκε στην πραγματική έννοια του μοναχισμού και πήρε το πραγματικό νόημα. Άναψε το φως. Λοιπόν, το πρώτο είναι τούτο, ότι άναψε το φως μέσα του. Και δεύτερον ήταν η ωριμότητα και η ετοιμότητα του λαού μας. Ο λαός μας, ο οποίος πραγματικά είναι ζωντανός και είναι αξιέπαινοι, διάδοχοι και συνεχιστές της παραδόσεως μας, εδιψούσαν, νοσταλγούσαν, αναζητούσαν. Μόλις είδαν το φως αναμένο, το αγκάλιασαν. Να βλέπετε τα πράγματα πόσο είναι σαφή. Άρα τώρα θέλαμε να ανάψουν κι άλλη φώτα. Και μόλις τα ανάψουν, ο λαός μας θα τα δει αμέσως. Δεν είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας? Εμείς είστε το φως του κόσμου. Εμείς είστε το άλας της γης. Αυτό είναι.
Γέροντα, επειδή αυτή την ώρα που μιλούμε μας ακούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στο μοναχικό χώρο, είναι οικογενειάρχες, είναι πιστοί άνθρωποι. Αγωνίζονται, φέρνουν παιδιά στον κόσμο,
μπράβο τους,
παλεύουν με το κακό.
Μπράβο τους, μπράβο τους.
Και
μα γι' αυτούς ευχόμεθα νύχτα μέρα, ναι. Διότι από αυτούς καταγόμεθα κι εμείς.
Τους αφήνουμε όμως με την εντύπωση ότι αυτοί είναι κατώτεροι μας, διότι
όχι,
δεν είναι μοναχοί. Θέλουμε να μας πείτε για την οικογένεια σήμερα, η οποία ομολογουμένως περνάει ως θεσμός μία κρίση.
Πολύ μεγάλη.
Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτές οι οικογένειες που έχουν δεσμούς με την Εκκλησία και συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και δίδουν το παρόν σε κάθε ανάγκη και παρουσία και μάχη της Εκκλησίας, για αυτούς τους ανθρώπους θέλω να μας πείτε δύο λόγια, γιατί από τη μια μεριά τους υβρίζει ο κόσμος και από την άλλη μεριά εμείς τους αρνούμεθα ή τους υποβαθμίζουμε. Είναι και αυτοί οι ήρωες μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας.
Ασφαλώς, γέροντα, ασφαλώς. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι οι ήρωες οι πραγματικοί, διότι αυτοί σηκώνουν το βάρος. Είπα, εμείς ερμηνεύσαμε το τι σημαίνει μοναχισμός. Δεν προβάλαμε τον μοναχισμό ως απόλυτον καθήκον και όσοι δεν έγιναν απέτυχαν. Μην γίνεται το αυτό, είναι βλασφημία να το πούμε. Αλλά ερωτούμενοι το τι σημαίνει μοναχισμός, είπαμε ποιος είναι ο μοναχισμός. Λοιπόν, τώρα όμως δεν υποβιβάζουμε τον κοινωνικό βίο. Διότι από τον κοινωνικό βίο βγήκαμε εμείς. Εάν δεν ήταν ο κοινωνικός βίος να είδε οι γονείς μου, εγώ θα ήμουν μοναχός. Άρα λοιπόν οφείλω τα πάντα σε αυτούς. Ο κοινωνικός, ο έγγαμος βίος, ο ενάρετος χριστιανικός βίος, αυτός είναι ο πραγματικός ηρωισμός. Αυτοί είναι ήρωες. Ασφαλώς είναι ήρωες. Διότι εάν δούμε τώρα τι παράγεται από τον κοινωνικό βίο, από τον έγγαμο βίο. Τι μπορεί να παράγει κανείς εδώ που να είναι τόσο αξιοέπαινον. Βλέπαμε τον γιον του Θεού να λέει τώρα. Δεν είναι άξιος όλος ο κόσμος για μια ψυχή ανθρώπου, για έναν άνθρωπο. Και όταν αξιολογεί ο Κύριος μας ότι ένας άνθρωπος δεν αξιολογείται με τον κόσμο, και όταν λέει όλον τον κόσμο, εννοεί το σύμπαν, δεν εννοεί τη γη. Εάν ολόκληρο το σύμπαν δεν ισοδυναμεί με έναν άνθρωπο, εκείνοι οι αθλητές που γεννούν τέτοιους ανθρώπους, ποιος θα τους περιγράψει πόσο ήρωες είναι.
Έτσι. Χαίρομαι που τα ακούω αυτά και οπωσδήποτε και οι ακροατές μας.
Ναι, ακριβώς. Πραγματικοί ήρωες. Και αυτούς ειδικά σήμερα, γιατί αυτοί έχουν διπλών πόλεμων. Να μην πω πολλαπλών, αλλά λέω διπλών στο ότι πρώτον μεν πολεμούνται από τα ίδια τα παιδιά τους, επειδή τα παιδιά μη έχοντας πείραν ακόμα τη ζωή και γνώση, τορπιζιλιζόμενοι από τη διεφθαρμένη κοινωνία, κατάλαβες, παρασύρονται και αντιδρούν προς τους γονείς και τους πολεμούν. Από την άλλη μεριά τους πολεμούν και οι υπόλοιποι συμπολίτες, επειδή δεν συμφωνούν μαζί τους στη χρεοκοπία και έχουν διπλόν αγώνα. Και στέκονται αυτοί οι ήρωες μέσα σε αυτή τη διελκυστίδα και τους τραβούν και από την μια και από την άλλη και δεν υποχωρούν να ανταποκριθούν στη χριστιανική τους ιδιότητα. Αυτή πραγματικά είναι το θεμέλιο της υγιούς κοινωνίας. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού επί της γης. Αν αυτοί κρατηθούν έτσι, αυτό είναι το πλήρωμα του ανθρωπίνου προορισμού.
Μάλιστα. Γέροντα, τελειώνοντας, θα ήθελα να μας πείτε, επιτρέπετε όταν ένα παιδί σε όριμο ηλικία και έπειτα από σκέψη, από προσευχή, καταλήγει στην απόφαση να επιλέξει το μοναχισμό ως τρόπο ζωής. Οι γονείς να αντιδρούν και να χρησιμοποιούν βία μέσα προκειμένου να αποτρέψουν το παιδί τους από την απόφασή τους ή και ακόμη να χρησιμοποιούν δυναμικά μέσα να το αποσπάσουν από το μοναστήρι στο οποίο έχει το παιδί τους επιλέξει.
Ουδέποτε επιτρέπεται, γέροντα, διότι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι άρχον και κυρίαρχος, ουδέποτε επευληθεί στην ελευθερία της προσωπικότητας. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα αυτό, είναι παράλογο. Διότι ούτε και οι ίδιοι οι γονείς επιθάρχησαν, έκαναν αυτό που ήθελαν αυτοί. Επομένως, ούτε ο ίδιος ο Θεός, σαν Κύριος του Παντός, Κύριος Πάντων, δεν επιβάλλεται στην ελευθερία της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Επομένως, δεν έχουν δικαίωμα να συμβουλεύσουν και να επαναλάβουν τη συμβολή και το παράδειγμα μέχρι εκεί φθάνει. Να επιβάλλουν βία ποτέ δεν επιτρέπεται. Βία ποτέ δεν επιτρέπεται. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στην ανθρώπινη υπόσταση που επιτρέπεται η βία. Ποτέ.
Μάλιστα. Yeah. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ αισθανόμεθα την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το σεβαστό και άγιο γέροντα τον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος είναι ο γέροντας της Ιεράς Πονής Βατοπεδίου, ο οποίος είχε την καλοσύνη από τον πολύτιμο χρόνο που έχει να διαθέσει και για την εκπομπή μας αυτή, η οποία αναφέρεται στο μοναχισμό της εποχής μας. Είναι ένας έμπειρος μοναχός, γνωρίζει πολλά, έμαθε πολλά, έζησε πολλά, και από την πείρα που διαθέτει μπορεί να ομιλεί κατά τρόπο αυθεντικό. Μας παρουσίασε το μοναχισμό σαν μια ανωτέρα μορφή ζωής, χωρίς βεβαίως και να υποτιμά το γάμο, διότι ούτε όλοι είναι για το γάμο, ούτε όλοι για το μοναχισμό. Οι θέλοντες να ζήσουν τον έγαμο βίο, αυτοί το αποφασίζουν και δημιουργούν οικογένεια. Και όταν είναι οικογένεια εν Χριστώ, είναι μία κατοίκον εκκλησία και ένας δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως υπάρχουν και τα παιδιά εκείνα, τα οποία επιλέγουν ως τρόπον ζωής το μοναχικό βίο. Και αυτά οπωσδήποτε επιλέγουν βίων αγγελικών, γιατί οι μοναχοί μιμούνται τους αγγέλους και είναι αγγελικός ο βίος. Και μπροστά στην εικόνα του Χριστού και του Ηγουμένου που δίδουν υποσχέσεις της μοναχικής των ζωής κατά την ώρα της κοράς, υπόσχονται ότι θα ζήσουν αγγελικών βίων με στηρίσεις, με ασκήσεις, με προσευχές και έτοιμοι πάντοτε να υποστούν τον οποιοδήποτε διωγμό και τον οποιοδήποτε βασανισμό προκειμένου να τηρήσουν τις μοναχικές των υποσχέσεις. Βεβαίως, πολλοί γονείς πολλές φορές πικραίνονται, στενοχωρούνται. Γιατί? Διότι χάνουν τα παιδιά τους. Αυτοί έπλασαν άλλα όνειρα. Θέλαν τα παιδιά τους να δημιουργήσουν οικογένεια, να έχουν κάποια κοινωνική θέση, ένα αξίωμα, να τα καμαρώνουν αυτοί και να παρουσιάζονται και αυτοί στον κόσμο ως γονείς με παιδιά κατέχοντες αξιώματα. Αλλά το μεγαλύτερο αξίωμα και το ωραιότερο αξίωμα είναι το παιδί τους να ανήκει στη βασιλική φρουρά και οι μοναχοί ανήκουν, είναι πρίγκιπες της βασιλικής φρουράς, όχι ανθρώπων βασιλέων, αλλά του Παμβασιλέως Χριστού. Επομένως, είναι μεγάλη η τιμή για τους γονείς αυτούς που προσέφεραν ένα ή και περισσότερα από τα παιδιά τους στο Θεό και τα αφιέρωσαν στην Εκκλησία. Μπορούν να έχουν τις αντιρρήσεις, να έχουν τις διαφωνίες, να μην χρησιμοποιούν όμως ποτέ τη βία, όπως πολλές φορές μπροστά στις κάμερες βλέπουμε γεγονότα βίας και απανθρωπιάς προκειμένου να γίνει μία απαγωγή ενός μοναχού ή μιας μοναχής. Σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών και οι γονείς πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του Θεού, πάβονται, σταματούν τα δικαιώματα των γονέων. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Θεός να παρέχει από τον τόπο αυτό, από τη χώρα μας, από το μαρτυρικό μας λαό, εκλεκτές οικογένειες, πιστές οικογένειες, αλλά συγχρόνως να έχει και το μερίδιό του ο Χριστός στα παιδιά αυτά, όχι της νύχτας, στα παιδιά της ημέρας, που ως άγγελοι φωτός στολίζουν το ανάκτορο του Χριστού και δίδουν την παρουσία και τη μαρτυρία στο σημερινό αιώνα, ο οποίος είναι αιώνας παρακμής, βαθίας κρίσεως, απεράντους ύψιος και ηθικής και θρησκευτικής καταπτώσεως. Ελπίζω ο πατήρ Ιωσήφ να μας δώσει την ευκαιρία και σε άλλη μας συνάντηση να βρεθούμε μαζί και να κουβεντιάσουμε θέματα που είναι του αμέσου ενδιαφέροντος και είναι επίκαιρα και απασχολούν το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Σας ευχαριστούμε για όλα, Άγιε και Σεβαστέ Γέροντα Ιωσήφ.
Αμήν.